الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله، kita lanjutkan kembali kajian Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita awali dari bab yang ke-429. Bab qiyamir rajul lirajulil qa'id. Bab berdirinya seseorang untuk laki-laki yang duduk. Hadis yang ke-948. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddathana Abdullah ibn Salih qala haddathani al-Layth qala haddathani Abu Zubair an Jabir قال استقى النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قائد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا فلما سلم قال إن كنتم لتفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قد فلا تفعلوا ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قائدا فصلوا قعودا. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Salih. Beliau berkata, telah menceritakan kepada saya Al-Layth. Beliau berkata, telah menceritakan kepada saya Abu Az-Zubair dari Jabir. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit. Maka kami sholat di belakang beliau. dalam keadaan beliau duduk. Sementara itu, sahabat Abu Bakar memperdengarkan takdirnya Nabi kepada manusia. Maka Nabi menoleh ke arah kita dan melihat kita sholat sambil berdiri. Maka beliau memberi isyarat kepada kita agar kita duduk. Maka kita pun sholat sambil duduk dengan mengikuti sholat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau salam, beliau bersabda, sungguh hampir saja kalian melakukan seperti kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Persia dan Romawi. Mereka berdiri di hadapan raja-raja mereka yang sedang duduk. Maka jangan kalian lakukan seperti itu. Ikutilah imam kalian. Jika imam sholat sambil berdiri, maka sholatlah kalian sambil berdiri. Dan jika imam sholat sambil duduk, maka sholatlah kalian sambil duduk. Hadis ini sahih. Diriwayatkan juga oleh al-Imam Muslim dalam sahihnya. Dalam hadis ini, ikhwana fillah a'azzakumullah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu manusia biasa, merasakan apa yang dirasakan oleh manusia pada umumnya. Kadang sehat, kadang sakit. Maksudnya, walaupun kita wajib mentaati beliau, tetapi beliau itu tetaplah manusia yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak berhak disembah. Nah, yang kedua, boleh imam yang sakit sholat sambil duduk. Jadi rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menempel dengan Masjid Nabawi. Gak jauh ya, sehingga ketika beliau sakit, beliau masih berusaha untuk bisa menjadi imam sholat walaupun sambil duduk. Nah, yang ketiga, para ulama berbeda pendapat tentang makmum yang berjamaah dengan imam yang sholatnya sambil duduk. Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal dan Al-Imam Al-Auza'i rahimahumallah dan yang sependapat dengan mereka, bahwa jika imam sholat sambil duduk, maka makmum harus sholat sambil duduk juga. Seperti yang sebutkan dalam hadis ini. Wa in shalla qa'iman fasallu wa in shalla qa'idan fasallu qu'udan. Kalau imamnya sholat sambil duduk, maka sholatlah kalian sambil duduk. Sementara itu, Al-Imam Malik rahimahullah, beliau berpendapat bahwa makmum yang mampu berdiri naam, maka tidak boleh sholat sambil duduk ketika imamnya sholat sambil duduk. Nah. Adapun apa yang diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu khusus untuk beliau. Nah. Pendapat beliau ini juga diikuti oleh jumhur ulama bahwa makmum tetap berdiri kalau memang mampu berdiri ketika imam sholat sambil duduk. Dalam riwayat yang lain, Imam Malik berpendapat bahwa tidak boleh imam sholat sambil duduk. Kalau dia sakit, ya mundur. Gak jadi imam, ya. Adapun yang terjadi dalam riwayat itu khusus untuk Nabi. Nah, ada pendapat yang rajih dalam hadis ini cukup jelas, tidak ada khususiyah. Nabi dengan tegas menyatakan iktamu bi'aimmatikum, ndaklah kalian mengikuti imam kalian. In shallaa qa'iman fa shallu qiyaman, kalau imamnya sholat sambil berdiri maka ndaklah kalian sholat sambil berdiri juga. Wa in shallaa qa'idan fa shallu qu'udan, kalau imam sholat sambil duduk, maka hendaknya kalian sholat sambil duduk juga. Taib barakfikum. Kalau ada yang bertanya, mengapa Imam Malik tidak membolehkan imam sholat sambil duduk ketika sakit? Mending diganti, ya. Karena memang tidak ada riwayat selain Nabi yang melakukannya, ya. Nah, sehingga beliau mengklaim itu ialah khususiyah untuk Nabi saja. Dan imam-imam kalau ada udur sakit, sholat sambil duduk jadi makmum. Imamnya diganti. Taibarakofikum. Faedah berikutnya, ini yang terkait dengan bab. Dalam hadis ini menunjukkan larangan berdiri mengelilingi raja-raja untuk mengagungkan mereka. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Persia dan Romawi. Rajanya duduk, mereka pada berdiri. Ya. Nah, dalam rangka menghormati rajanya. Kesimpulannya, apa hukum seorang yang berdiri untuk menghormati orang yang sedang duduk? Jawabannya, tak boleh. Itu adalah termasuk perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang kafir Persia dan Romawi terhadap raja-rajanya. Jadi hendaknya duduk juga, ya. Nah, barakofik. Bab berikutnya, yang ke-430. Bab idza tasa'aba fal yadh' yadahu ala fi. Bab jika seorang menguap, maka hendaklah dia meletakkan tangannya di atas wudunya. Ini kita kembali membahas masalah menguap setelah beberapa pertemuan membahas yang lain, ketemu lagi, ya. Hadis yang ke-949. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Musaddad qala haddatsana Khalid qala haddatsana Suhail an Ibni Abi Sa'id an Abi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza tasa'aba ahadukum falyadh' yadahu bi fihi fa inna ash-shaytana yadkhulu fihi. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata telah menceritakan kepada kami Musaddad. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Khalid ini Khalid, ada kemungkinan Khalid ibnu Abdullah, ada kemungkinan Khalid ibnu Al-Harith, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Suhail. Dari Ibnu Abi Sa'id. Namanya adalah Abdurrahman. Ini Abdurrahman Ibnu Abi Sa'id. Meninggal tahun 112 Hijriah. dari Abu Sa'id, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian menguap, maka hendaklah dia meletakkan tangannya di mulutnya. Karena sesungguhnya syaitan masuk ke dalam mulut. Hadis ini sahih, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Taib. Dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa diambil. Yang pertama, bahwa menguap itu dari syaitan. Syaitan berusaha agar orang yang menguap itu bermalas-malasan, tidak semangat untuk beraktivitas. Yang kedua, berusaha untuk mencegah tipu daya setan dengan segala sarana yang bisa dilakukan. Di antaranya ialah meletakkan tangan di mulut ketika sedang menguap. Ini masuk bentuk usaha mencegah tipu daya setan yang berusaha agar orang yang menguap itu malas beraktivitas, ya. Yang ketiga, di antara hikmah meletakkan tangan di mulut ketika menguap ialah agar setan tidak masuk ke dalam mulut orang itu. Dan juga agar setan tidak menertawakannya. Seperti dalam riwayat-riwayat sebelumnya. Kalau menguap, mulutnya tidak ditutup, setan masuk. Dan setelah masuk, tambah parah menguapnya, ya. Dan setan pun menertawakannya. Hadis yang ke-950. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال ابن يساف عن عطاء عن ابن عباس قال إذا تثاءب فليضع يده على فيه fa innama huwa minas syaitan. Telah menceritakan kepada kami Utsman, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Mansur, dari Hilal ibnu Yasaf, dari Atok, dari Ibn Abbas, beliau berkata, jika ada yang menguap, maka hendaklah meletakkan tangannya di mulutnya, karena sesungguhnya menguap itu dari syaitan. Hadis ini sahih, mauquf sampai pada Ibnu Abbas. Syafani mengatakan sahih dalam Sahih Al-Adabil Mufrad nomor 732. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga walaupun ini mauquf sampai Ibnu Abbas, lahu hukmu raf'i. Dihukumi sama seperti sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena dalam masalah ini tidak ada ruang untuk berijtihad. Nah, masalah gaib ya, setan masuk mulut, setan menyebabkan orang menguap, gaib ya. Tidak ada ruang untuk berijtihad. Sehingga apa yang disampaikan oleh sahabat pasti ada sumbernya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dihukumi marfu. Nah, faedahnya sama dengan sebelumnya. Hadis berikutnya yang ke-951. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musaddad قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سهيل قال سمعت ابنا لأبي سعيد الخدري يحدث أبي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليمسك على فيه فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُهُ وَحَدَّثَنَا خَالِدْ إِبْنُ مَحْلَدْ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانِ قَالَ حَدَّثَنِي سُهَيْلْ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ إِبْنُ أَبِي سَعِيدْ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ فَمَهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُهُ. Telah menceritakan kepada kami Musaddad, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Bisar Ibnul Mufaddal, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Suhail, beliau berkata, aku mendengar anaknya Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan kepada bapakku dari bapaknya. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian menguap, maka hendaklah dia menahan mulutnya, karena sukunya syaitan berusaha untuk memasukinya. Telah menceritakan kepada kami Khalid ibnu Mahlad, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Sulaiman, beliau berkata, telah menceritakan kepada saya Suhail, beliau berkata, telah menceritakan kepada saya Abdurrahman ibnu Abi Sa'id dari bapaknya, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian menguap, maka hendaklah tangannya menahan mulutnya, karena sungguhnya syaitan berusaha untuk memasukinya. Hadis ini sahih, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Jadi ini sama dengan yang sebelumnya ya, faedah-faedahnya disampaikan karena beda jalan sanad untuk memperkuat faedah bahwa disyariatkan bagi seseorang yang menguap untuk menahan mulutnya dengan tangannya, agar setan tidak memasuki mulut orang itu. Barakofikus. Nah, bab berikutnya, bab baru, bab yang ke-431. Bab hal yafdi ahadun raksa ghoir. Bab hal yafli ahadun raksa ghoirin. Bab apakah boleh seseorang mencari kutu di kepala orang lain. Jadi fala yafli as raksa ay bahasa fihi anil kambli. Mencari kutu. Bahasanya itu metani. Ya, topetan ya. Nah, ada temennya yang banyak kutunya. Apakah boleh kemudian seseorang itu mengambil kutu di kepala orang lain? Ya, itu metani. Ya, maksudnya metani itu ngambili kutu di rambut kepala orang lain. Apa hukumnya? Hadis yang ke-952. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Ishaq ibn Abi Talhah annahu sami'a Anas ibn Malik yaqul kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulu ala ummi Kharam ibnati Bilhan fatut imu wa kanat tahta Ubada ibn Shamit fa'at amatuhu wa ja'alat taf'li raksahu fanama thumma staiqadha yadhaku. Telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Yusuf. Beliau berkata, telah mengkhabarkan kepada kami Malik dari Ishaq ibnu Abi Talha bahwa beliau pernah mendengar Anas ibnu Malik bercerita. Anas ibnu Malik ini pembantunya Nabi SAW, sehingga tahu apa yang terjadi di dalam, ya. Walaupun masih kecil, tapi kecilnya sudah besar, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa masuk menemui Ummu Haram, putri Malhan. Ada yang baca Malhan, ada yang baca Milhan. Nah, maka Ummu Haram memberi makan Nabi. Saat itu Ummu Haram ini adalah istrinya Ubadah ibu Shamit. Maka Ummu Haram memberinya makan. Naam, membeli Nabi makan. Kemudian metani kutu rambutnya beliau. Maka Nabi pun sampai tertidur. Kemudian bangun dan beliau tertawa. Hadis ini sahih diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih kedua ini. Taib tarqafikum. Dalam hadis ini ada beberapa poin yang perlu dijelaskan. Yang pertama adalah Nabi masuk menemui Ummu Haram, putri Milhan, istrinya Ubadah ibn Shamit. Kan gak mungkin Nabi masuk kalau bukan mahramnya, ya. Berarti ini adalah mahramnya Nabi. Dari jalur mana? Taib. Ummu Haram bintu Milhan ini adalah saudara perempuannya Ummu Sulaim, bibiknya Anas ibnu Malik. Jadi mahramnya Anas juga, ya. Makanya Anas sampai cerita. Para ulama sepakat bahwa Ummu Haram ini mahramnya Nabi. Karena merupakan salah satu dari bibik sesusuan. Nah, atau sesusuan dari jalur bapak beliau atau dari kakek beliau. Karena Ummu Abdul Muthalib ini termasuk dari kalangan Bani Najjar, ya. Jadi ini ada hubungan kemahraman dengan Nabi dengan sebab susuan. Bukan dengan sebab apa ini? Nasab kelahiran. Nah, jadi tidak ada keraguan padanya bahwasanya Ummu Haram ini termasuk mahramnya Nabi, ya, salah satu dari bibit sesusuannya Nabi. Jadi lebih tua Ummu Haram, ya. Nah, ini juga termasuk bibitnya Anas ibn Malik, sehingga mahram juga dengan Anas ibn Malik. Sehingga Anas bisa melihat, ya, keadaan seperti itu. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering berkunjung ke rumahnya Ummu Haram, karena Ummu Haram bintu Milhan ini sangat perhatian dengan Nabi, ya. Nabi itu keponakannya Ummu Haram sesusuan tadi, ya. Situ sering dikasih makan sama Ummu Haram, ya. Baik. Nah, suatu ketika barakfikum Nabi ke situ habis makan rebahan, kemudian Ummu Haram itu mencari sesuatu di kepalanya Nabi sampai Nabi tertidur. Ketika bangun beliau tergawat, ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah Rasul rambutnya ada kutunya sampai dipetani sama Ummu Haram. Nah, ini. Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala beliau menjelaskan bahwa yang dilakukan oleh Ummu Haram kepada Nabi seperti orang mencari kutu di kepala itu bukan berarti Nabi itu punya kutu rambut. Tapi sengaja dilakukan itu untuk membikinnya menabi sampai tertidur. Untuk kusuk-kusuk. Nah, jadi gosok-gosok atau dicari-cari apanya supaya tenang, nyantai dan bisa tidur, ya. Nah, baik. Karena dalam riwayat Abu Dawud disebutkan Ummu Haram membersihkan atau mencuci kepalanya Nabi. Jadi tidak disebutkan kutu, ya. Walaupun secara makna fala yafri araksa itu ialah mencari kutu rambut di kepala. Barakallahu. Berarti kesimpulannya, boleh petanan. Jadi kalau misalkan suami ya dipetani istrinya, itu boleh. Menurut sebagai ulama, itu termasuk min sababil irohah. Bisa memiliki efek tenang, nyaman. Ya. Nah, kalau yang metani itu istrinya. Dia nak. Suaminya kalau pusing cari duit atau apa, wis bangku sama istrinya, dipetani rambutnya. Ya. Nah, walaupun kutunya dikit, tapi metaninya lama. Nah, suaminya langsung tertidur, ya. Nah, takut. Atau sesama wanita biasanya, ya, petan-petanan ya, untuk membersihkan kutu rambut juga enggak masalah. Tapi ingat, kalau dalam kasus ini Nabi tidak diambil kutunya karena Nabi itu rambutnya bersih, tidak ada kutunya. Tapi Ummu Haram melakukan seperti orang yang metani rambut kepala hanya untuk menenangkan Nabi biar bisa tidur pulas, ya, begitu. Ingat ya, jangan sampai ada kesimpulan Nabi itu rambutnya banyak sampai dipetani sama Ummu Haram. Nah, ya, jawabannya kata Al-Hafidz tidak. Nabi tidak ada kutunya. Ummu Haram melakukan itu adalah untuk memberi rasa nyaman kepada Nabi. Barakofiku. Ini juga menegaskan kepada kita, barakofiku, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu manusia biasa, mengalami apa yang dialami oleh manusia pada umumnya. Barakofiku, butuh tidur, istirahat, butuh apa ini? Relax, ya. Nah, sentuhan-sentuhan yang membuat relax. Ini perlu dicoba ya, yang suami istri. Nah, suami itu sebagian dari mereka merasakan nyaman, tenang kalau disentuh sama istrinya, ya. Sudah dikosok-kosok kepalanya sampai tidur, ya. Nah, atau dikosok-kosok kakinya, ya. Itu bikin efek nyaman, perfect. Cocok ya untuk menambah keharmonisan suami istri ya. Atau ibu sama anaknya itu sudah menambah keakraban orang tua sambil cerita ya. Nah, petanan ya. Nah, barbeku. Tapi nggak bisa ya yang bermanfaat ya, jangan sampai bablas riba sana sini sambil petanan ya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.